Yep Lier Azadlık Radyosu. Ertirin xeyirli olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 16 fevrali heptanın penşembe günü. Eferde xabarlar gündelügi gepleşigimizin esası bölüğüne başlamadan ozal kädirler dinlen. Olurun mazmunu lentidi. Men gözel Hudaýberdi watan şeýlerini. Birleşen Ştatlaryň mediýasy ortadan gaýnatly täze raketany harakata getirenligini we Birleşen Ştatlaryň moňa ýaraglary gözökçülük wançylalaşyň bozulmagy hökmünde seredýänligini habar berdi. Associated Press agentligi we New York Times neşri Moskwanyň gowy ýerden uçurulýan gaýnatly raketany gizliň ýerleşdirenligini we munyň ortadan gün orta gün batarynda orta aralygy niýetlenen ýadro güýçleri wança 1987-nji ýylyň alaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. New York Times ortadan raketaly batalyonunun bardygyny we olaryň geçen ýylda hereketi taýýar edilenligini habar berdi. Obamanyň administrasiýasy ozal ortaýaty ulalaşygy bozmakda aýplapdy. Ulalaşyk 500 metr we 5500 metr aralygyna niýetlenen ballistik raketalary gadagan eder. Emma prezident Vladimir Putin raketalardan gorunuş programmasyny gorap çykyş edipdi we Birleşen Ştatlaryň hem ulalaşygy bozýanlygyny we täze raketalaryň güýç deň agrymlylygyny saklamak üçin zerurdygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlar ulalaşygy özüniň bozmanlygyna aýdýar. Orsetiň ulalaşygy bozanlygy baradaky habaryň peýda bolmagy Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattisiň 15-nji fevralda NATO-nyň Brüsselde geçiriljek maslahatyna ilkinji ýerde gatnaşýan pursatyna gabat geldi. NATO-nun gorunmak ministerlerinin Brüsselde geçirilecek duruşuğunda gorunuş üçin çıktıcıları ve terörizme karşı görüş meselesini maslahat etmeğine karşılayar. 15-nji fevralda geçirilen maslahata ilkinji ýerde Birleşen Ştatlaryň täze gorunmak sekretary James Mattis gatnaşýar. 2 günlük maslahatyň öňüňe ýerinde 14-nji fevralda NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg duruşukda transatlantik bileleşigiň uly ähmiýetiniň gaýtadan nykdaljagyna özüniň ygtybarlylygyny aýdypdy we guramanyň agda ýurtlaryny gorunuş üçin çykdyjylary artdyrmak boýunça tagallalaryna Birleşen Ştatlary ynandyrmagy çagyrypdy. Şeýle NATO ýaranlary Birleşen Ştatlary 28 ýurdy öz üçin alýan bileleşigiň öňündäki borçnamalaryny berja etmegine güwä geçmegini isleýärler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bileleşigi wagty geçen diýip atlandyrypdy we agda ýurtlar gorunuşy öz çykdyjylaryny artdyrmasa Birleşen Ştatlaryň goldawdan ýüz öwürip biljekdigini duýdurypdy. Trump NATO-nyň agdalaryna gorunuşy umumy çerki önümçiliginiň 2% derejesine barabar çykdyjy etmek boýunça borçnamalaryny berja etmezlikde ençe megedek tanky edipdi we çykdyjylary deň paýlaşmaga çagyrypdy. Stoltenberg Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň, Polşanyň, Gretsiýanyň we Estoniýanyň 2% derejesindäki plany berja edenligini aýtdy. Şeýle-de NATO-nyň maslahatynda guramanyň terorizme garşy göreşi şolsanda, Islam döwleti atly terrorçylykly topara garşy göreşi gatnaşygyny artdyrmak meseleleriniň maslahat edilmegine garaşylýar. Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Moskwanyň Krym ýarmadasyny Ukraina gaýdyp bermek meselesini Birleşen Ştatlar ýa-da başga bir döwlet bilen maslahat etmejegini aýtdy. Dmitri Peskowyň 15-nji fevralda eden bu çykyşy Aktaň metbuat wekili Sen Spicerin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Orsetiň Krymy gaýdyp bermegine we gündogar Ukrainada zorlugy gowşatmagyna garaşýanlygyny açyk mälim edenligini aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Kremlin metbuat wekili Krymy Orsetiň territoriýasy diýip atlandyrdy we Orsetiň öz territoriýasyna degişli meseleleri daşary ýurtly partnerleri şolsanda Birleşen Ştatlar bilen hiç wagtda diskussiýa etmejegini bellidi. Orsetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda öz harbiýlerini bir referendum geçirmeginiň ideýany Krym ýarym adasyna gözökçüligi öz eline alypdy. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 100 ýurdy şol referendumy bi-kanun atlandyrypdy. Peskow Trumpyň 28-nji ýanwarda Putin bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginde Krym bilen bagly meseleleri gozgamandygyny hem aýtdy. Terorizm bilen bagly jinayaty guman edilýän we Özbegistanda gözlenýän Birleşen Ştatlaryň raýaty Gürjistanda tutsa edildi. Gürjistanyň içeri işler ministrliginiň 15-nji fevralda ma'lum etmegine görä 39 ýaşly amerikan raýaty Gürjistanyň Adjariýa awtonom regionynyň paýtagty Batumida tutsa edildi. Bir resmi beýannamada Birleşen Ştatlaryň raýatynyň Interpolyň Daşkentdäki bürosynyň talaby boýunça tutsak edilenligi aýdylýar. Ministrliň maglumatyna görä agdalan adam Özbegistanda terorizmde jinayet toporuny döretmekde, diversion hereketlerde we bi-kanun ýarag saklamakda guman edilip gözlenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen